Бишкекте саат 18, УВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 21-октябрь, бейшембе, Азаттык радиосу кечки уктурууларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жоопкерчиликке тартыларын эскертти.
Мына 30 жылда тарыхта биринчи жолу ушундай шайлоо өткөрүп берели, дүйнө эли таң калсын.
Кыргызстанда жергиликтүү башкарууда кандай өзгөрүүлөр болду? Орусияда COVID-19 кабылган жана элдеттен көз жумгандар көбөйүүдө. Акыйкатчы институту Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы кызматкери учурда тергөө абагында кармалып турган Гүлмира Асанбекованын абалына байланыштуу сотко кайрылды.
Тебесиничи суук, сыйроосунун отопление жок, боюнда бар болчу да андачы уже. Бешинчи эле болуп кирген ушул жаккачы. Негизи осведомительство болгондо бешинчи эле деген да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Болуп адаттагыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун боорунда улуттуу көйгөй жаралганын уулу Азат Равшан 21-октябрда азаттыкка билдирди.
Азыр диагноз боюнча фиброз третьей степени, риск цирроз печени деп коюп атат. Бул өтө оор диагноз болуп эсептелет.
Деген Азат Равшан президент Садыр Жапаровго жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылып, атасынын дарылануусуна мүмкүнчүлүк берүүнү суранды. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынан Равшан Жээнбеков саламаттыгын текшертип жатканын ырасташты. Саясатчынын абалы дурус экенин, дарылоо зарылчылыгы дарыгерлердин тыянагына жараша болоорун мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Равшан Жээнбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы окуяларга айыпталып, 2019 жылдын декабрында камакка алынган. Былтыр парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда 6-октябрда абактан бошотулган. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирип, быйыл 5-августта кайра камоо чечимин чыгарган. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты куугунтук деп атап, өзүн саясий туткун катары мүнөздөп келет. Талибандын жоочулары Кабулдагы митингди чагылдырып жаткан журналисттерге кол салышты. 21-октябрда 20 аял башкалаанын көчөлөрүнө өз укуктарынын сакталышын талап кылып нааразылык акциясына чыгышты. Алар иш, нан жана билим деген ураандарды чакырып турушту. Айрымдары ачка калышканын айтышты. Кээ бирөөлөр өз органдарын сатууга мажбур, көптөр өлкөдөн чыгып кетишти. Биз ачкабыз, эч ким жардам бербейт, биз жакындарыбызды жоготуп жатабыз, деди акцияга чыккандардын бири. Бир убакта талип жоочуларынын бири окуяны чагылдырып жаткан чет элдик журналисти тапанчасы менен бир коюп тээп жиберген. Башка жоочу журналисти бир муштаганын Франс Пресс агенттиги жазды. Маалыматка караганда кеминде 2 журналист жаракат алды. Талибан кыймылы окуя тууралуу комментарий бере элек. Улуттар уюму баш болгон бир катар укук коргоо уюмдары талиптер өз убадаларына турбай, аялдарга иштөөгө, ал эми кыздарга билим алууга мүмкүнчүлүк бербей жатышканын айыптап келишет. Ушул тапта Оогонстандагы 34 провинциянын 5-10 гана кыздарга орто мектепке барууга уруксат берилген, аялдардын көпчүлүгүнө ишке барууга тыюу салынган. Кыргызстанда бензин менен дизелдин баасы кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу нефти трейдерлер ассоциациясы азаттыкка билдирди. Ассоциациянын президенти Канат Эшановдун маалымдашынча, кыргызстандык компаниялар Орусиядагы заводдордон бензиндин тоннасын азыр 800-820 доллардан сатып алууда. Дизелдик отундун баасы 700-720 долларга чыкты. Бул Кыргызстанда келерки айдагы бааларга таасир этиши мүмкүн.
Азыр кадем бар октябрда үлгүрбөйт, бүгүн 20 болуп калды. Бүгүн контракт түшсө алар ноябрдын башында келет да. Октябрда баягы биз айткандай эле дагы 1-1.5 сомго кымбаттайт. Уже ноябрда 4-5 сомго кымбаттап кетет. А ноябрдын аягында уже толугу менен мууга кирип калат, декабрга жакындаганда уже ошо биз айткан 8-9 сомго көтөрүлөт да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул күндөрү бензиндин А95 үлгүсү 61 сомдон, ал эми А80 үлгүсү 54.19 сомдон сатылып жатат. Дизель отуну 51 сомдон ашуун сатылууда. Украинада соңку бир суткада коронавирус 22 000 адамдан аныкталды. Илдеттен 546 адам каза болду. Жалпысынан 41 000 калкы бар өлкөдө COVID-19 62 000 адамдын өмүрүн алды. Соңку айда Украин бийлиги карантин чараларын акырындап күчөтүүдө. Мыйзам чыгарууда учулар бийликке жыл аягына чейин чектөөлөргө жол ачкан өзгөчө кырдаал абалынын мөөнөтүн узартышты. Ал тапта Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны өсүп жатканына байланыштуу 30-октябрдан тарта бир жумалык дем алыш жарыяланды. Өкмөттүн сунушу менен мындай чечимди президент Владимир Путин 20-октябрда кабыл алды.
Я повторю еще раз.
Мен дагы бир жолу кайталайм, вакцина чындыгында элдетке чалдыгып калуу же катуу ооруп калуу, өмүр менен кош айтышуу тобокелчиликтерин азайтат. Ошондуктан мен өкмөттүн сунушун колдойм жана аймак жетекчилерине эмдөө ыргагын жогорулатууга жана жарандарыбызды вакцина алууга чакырам, деди Путин. Ал эми Москвада карантин 28 октябрдан баштап жарыяланат. Маалыматтарга караганда бул маалда соода борборлору, кафе ресторандар, сулуулук салондору жана фитнес клубтар жабылат. Массалык иш чараларга тыюу салынат. Бир жылдан бери Twitter менен Facebook'та аккаунту блоктолуп турган АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп өзүнүн социалдык тармагынын негиздерин жарыялады. Ал трус же чындык деп аталып, ноябрда сыноо баскычы башталат. Twitter менен Facebook мурдагы президенттин аккаунттарын былтыр 6 январда Капитолийге болгон чабуулдан кийин блоктоп салышкан. Анда Трамптын тарапташтары президенттик шайлоодо уткан Джо Байдендин жеңишинин расмий таанылышына тоскоолдук жаратууну көздөшкөн.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Эми болсо Кыргыз гидрометтин маалыматы: эртең 22 октябрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаап, дыйканчылык аймактарда жаан карга айланышы мүмкүн. Аван температурасы: Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9 градус жылуу. Чүй жана Ысык Көл дубандары түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус, ал эми күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр, кар жаайт. Аван температурасы: түнкүсүн 1-3, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деп убада берди. Президент жергиликтүү бийлик жетекчилерине кайрылып, Кыргызстанда шайлоону дүйнө таң калгыдай кылып таза өткөрүүгө чакырды. Бул жолу өнөктүк жаңы конституция, жаңы шайлоо мыйзамдары, бир катар жаңы эрежелеринен өткөнү турат. Өлкөдө кайсы гана бийлик келбесин, шайлоону калыс атаандаштыкта уюштуруу убадасын бергени менен көп учурда ал массалык нааразылык, айрымдары революция менен аяктаган. Бул жолку бийликтин ой мүдөөсү менен аракети тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин макаласында сөз болот.
Президент Садыр Жапаров 21 октябрда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде парламенттик шайлоого өзүнчө токтолду. Президент бул жолу шайлоо темасын бийликтин бардык бутактарынын жетекчилери, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы менен мүчөлөрү, облустардын башчылары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан чоң жыйында көтөрдү. Садыр Жапаров шайлоо кампаниясынын өлкөдө коомдук саясий абалдын стабилдүүлүгүнө түздөн түз таасирин тийгизе турган маселе катары баалап, шайлоо өнөктүгүн кыйынтыксыз уюштуруу керектигин билдирди.
Ким кызматта туруп кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, кызматтан алынып эле тим болбостон жоопкерчиликке дагы тартылышат. Райондордо шайлоого кийлигишкен акимдер менен айыл өкмөттөр эле жооп берип калбайт. Райондук күч органдары же райондук билим берүү бөлүмү же мугалимдер, дарыгерлер кайсы бир саясий партиянын же талапкердин пайдасына тартылып иштеген болсо, эскертип коеюн, жазасыз калбайт.
Президент, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка тиешелүү мамлекеттик органдар мындай фактыларды алдын алыш керектигин эскертти.
Мына 30 жылда тарыхта биринчи жолу ушундай шайлоо өткөрүп берели, дүйнө эли таң калсын. Мына бизде уже 30 жылда 3 жолу төңкөрүш болду, үчөөнүн да тең ушу шайлоонун кесепетинен келип чыкты.
Өлкө башчы элди да добушун сатпоого чакырып, парламентке келчү саясатчыларды люстрациядан өткөрүүгө шарт түзүлгөнүн кошумчалады. Президент шайлоого байланыштуу дагы бир жагдайды белгилеп, диний баалуулуктарды саясий куралга айландырбоо керектигин эскертти. Саясий партиялар, саясатчылар шайлоо процесстеринде динди жана диний чакырыктарды колдонбошу керектигин айтты. Садыр Жапаров бул билдирүүлөрдү борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар менен бир мандаттуу округдардан талапкерлигин көрсөткөндөрдүн документин алууну токтотуп, аларды текшерип жаткан кезде жасады. Эми келерки аптада шайлоонун эң активдүү бөлүгү, үгүт иштери башталат. Бош айкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекованын сөзү боюнча, парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штаб айыл аймактарда жыйындарды өткөрүп, борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруу иштерин өз убагында бүтүрүп жатат. Ал бул жолу укук коргоо органдары мыйзам бузулгандарга ыкчам чара көрүшү керектигин пикирде.
укук көргөндөрдүн ролу абдан чоң. Эң негизи натыйжалуу иш чаралар көрүш керек баардык мыйзам бузууларга.
Шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык шайлоого талапкер болуп катышууну каалаган саясий, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматын тапшырышы керек. Андан тышкары мамлекеттин үлүшү 30% көп болгон ишканалар менен мекемелердин жетекчилери да жумуштан кетиши зарыл. Мамлекеттик жетекчилердин Республикалык кеңешмесинин жыйынын экинчи бөлүгүндө Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да шайлоо маселесине көңүл бурду.
Кайсы аймактан шайлоо эрежеси бузулду, жетекчилер аралашты деген сөзду уксам, дароо силердин башыңар, жумушуңар кетерин эскертип коёюн.
Шайлоого катышуу үчүн документин тапшырган 21 партия 1046 кишинин талапкерлигин жылдырды. Алардын ичинен 669 эркек, 377 аял бир мандат округтардан шайлоого катышуу үчүн 381 адам арыз берген, алардын ичинен 335 документтерин толук тапшырды, 100 ашык адам талапкер болуп расмий катталды. Шайлоого Социал Демократтар партиясы менен бараткан жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттык радиосунун эксперттер талайт программасында шайлоодогу тобокелектер тууралуу буларды айтты.
Таза шайлоо болот деген сөз мен үчүн бул зима не будет деген эле сөз. Таза шайлоо болбойт. Ашынган адам укугун 6 саат айткан Америкадагы таза шайлоо болгон жок. Батышты жөн эле кой. Анан Кыргызстанда таза шайлоо болот деген бул жөн эле жомок. Бизде бийлик жаңы, бизде кодекс жаңы, бизде конституция жаңы, бизде жаңы эреже жаңы. Бирок баардыгы жаңы. Мен эмне үчүн ишенбей турам? Талапкерлер эски.
7-чи чакырылышта жогорку кеңешке шайлоо былтыр Кыргызстанда бийликтин алмашуусун алып келген чырлуу саясий окуядан кийин кайра өтүп жаткан парламенттик шайлоо. Бир жыл ичинде өлкөдө конституция өзгөртүлүп, парламент депутаттарынын саны кыскарып, ыйгарым укуктары да азайды. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округтан шайланат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
ОБДО Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамга ылайык райондун акимин, шаары, мэрлерин президент дайындайт. Акимди дайындоодо жана бошотууда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңеши менен министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу негиз болот. Жергиликтүү башкарууда дагы кандай өзгөрүүлөр болгону тууралуу Кундуз Кызылжарова жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев менен маектешти.
Саламатсызбы Алла Азимович, өлкө башчысы акимдердин укугун кеңейткен мыйзамга кол койду. Эми анын негизинде эмне өзгөрүүлөр болот?
Коомчулукта дагы депутаттар тарабында көптөгөн сын пикирлер айтылган болчу да, абдан кызуу талкуу болгон болчу. Ага чейин июль айында биринчи окууда концепция жактырылган, мына ошолорду да эске алып, анан мына октябрдын 6-сында жогорку кеңеште жактырып берген бул мыйзамды. Негизги өзгөчөлүк деп мен мындай айтат элем, ушул мамлекеттик башкаруу системасындагы базалык бир толук кандуу иштей ала турган мамлекеттик орган түзүү максат болуп коюлган. Мамлекеттик башкаруу системасынын базалык органы болуп бул райондук мамлекеттик администрация болсо деп, райондук бюджетти кайра калыбына келтирсек, райондук деңгээлде бюджет жок. Болгондо акимдин бир 500 000-700 000 сом болгону, бир жылга фонду бар, башка эчтекеси жок болчу да. Ошондой эле областтык деңгээлде дагы мына губернатор деп коелук, алардын дагы болгону 5 000 000 сом гана фонду болгон, бюджети жок алардык дагы. Анан элдин көйгөйү чыгып кандайдыр маселе чечүү керек болуп калган мезгил болсо, мисалы үчүн ошол эле мектептин чатырын оңдоо болгон болсо, айыл өкмөтүнө келет, алардын бюджети жетиштүү эмес. Районго келсе 500 000 сом фонду менен эчтеке чече албайт. Ошондой эле областка келсе эчтеке чече албайт. Анан бүт маселе келип туруп эле өкмөткө келе бергенде борбордук бийликкечи. Сот фонд, соц защита дейлик, налог, же болбосо мына айыл чарба башкармалыктардын жериндеги өкүлчүлүктөрү бар болчу башкармалыктарды. Мына ошолорду дагы дайындоо эми жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы аким жүргүзөт. Ошондой эле айыл өкмөттөрдүн башчысын да дайындоо боюнча абдан катуу талаш болду. Коомчулукта катуу талкуу болду. Мындай жаңы норма кирилди да муниципалдык резерв түзүү боюнча дагы. Бул дагы бир акимдерге болгон чоң мындай бир кадрдык укук деп айтат элем мен дагы.
Президент бүгүнкү кеңешмеде эгер келе жаткан шайлоодо административдик ресурс колдонула турган болсо катуу чаралар көрүлөрүн айтты. Эми ошол эле мезгилде акимдердин укуктарынын кеңейтилиши бул жолку шайлоодо административдик ресурстардын колдонулушуна шарт түзбөйбү?
Жок деп айтат элем. Себеби мына министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамда атайын ушул норма буга чейин бийликтин өкүлдөрү түздөн түз үгүт иштерин жүргүзө албайт деген гана жалпыланган норма бар болчу да. А биз мыйзамда да сунуш берип муну абдан мындай бир конкреттүү түрдө көрсөтө алдык да. Административдик ресурсту колдонууга укугу жок алардын. биринчиден. Экинчиден ал жерден ошого кызмат абалына кыянаттын деп пайдаланса түз жоопкерчилик тартат деген да норманы күчөттүк ал жерденчи. Кандайдыр так аныкталган болсо, тасталган болсо мүмкүн мыйзам чегинде административдик кандайдыр бир жоопкерчилик болушу мүмкүн. Мүмкүн штрафтар болушу мүмкүн. Керек болсо кылмыш ишине чейин болушу мүмкүн да. Экинчи жагынан айтайын дегеним, азыр эми коомчулук башка. Электоратына эл да башка да, мисалы үчүн 20 жыл мурдагы административдик ресурсту колдонууга бүгүн мүмкүн элдин маданияты да мүмкүн да сезими да аң сезими дагы ага андай жол бербейт деген мындай жакшы бир ишенич бар да мындай. Мына бүгүн дагы президентибиз дагы айтты, катуу бөгөт коюлат, ачык айкындык болсун, мына эл өзү люстрация кылып алсын парламентте деп айтылып атат да. Бүгүн бүт укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да болду, жетекчилер болду, жергиликтүү бийликтин жетекчилери, министрликтер баары тең болду. Мына бүгүн менимче буларга аябай мына кулагына катуу бир куюлуш керек деп айтам да. Кандай өткөзүшөт ошолор, кандай жеринде президент тапшырмасын аткарат, ошого жараша шайлоонун жыйынтыгы болот деп айтат элем да.
Биз ишеним менен айта алабызбы, ушул парламенттик шайлоо такыр эле административдик ресурсту колдонуусуз өтөт деп?
Катуу талап коюлду. Эми кептин баары тең ушунун ишке ашыруусунда, талаптын аткарылышында. Түздөн түз бүгүнкү катышкан жетекчилер ошолордун түздөн түшүлөрүнөн зависит этет да. Эми аны убакыт көрсөтөт, шайлоо өткөндө баа беришибиз керек го буга.
Буга чейинки шайлоолордо административдик ресурстар колдонулуп келгени, мындай коомчулукта жашыруун эмес экени айтылып келе жатат. Анан эми бул көрүнүш аларга канчалык деңгээлде тез таасирин тийгизип келген?
Өзгөчө былтыркы 2020-жылкы шайлоо болуп көрбөгөндөй катуу бир административдик ресурсту колдонулду, кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланууларды мен өзүм тери менен өтүп келдим да. Ошондой эле мына добуштарды сатып алуу боюнча дагы былтыркыдай мисалы үчүн ошондой башаламандыкка такыр буга чейин да жол берилген эмес да. Болсо болгондур, бирок былтыркыдай деңгээлде болгон эмес. Менимче акимдер, айыл өкмөт башчылары айта албаса дагычы, муну эл айтат дейм да. Ошол жерде талапкерлер айтат, коомчулук айтат. Бүгүн мына 21-кылымда жашап атабыз, мына социалдык тармактарга чыгып атат, видео менен керек болсо аудио записьтер кылып да чыгарып атышат. Менимче мына элди да баарын көтөрүшүбүз керек, ошого жол бербегиле депчи.
Маегиңизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз.
Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова маектешти. Кошумчалай кетсек, шайлоо темасы эксперттер талдайт берүүсүндө да сөз болгон, аны бир нече мүнөттөн кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү.
Азаттык социалдык тармактарда,
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын уч каймазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Камакта отурган саясатчы Равшан Жээнбековдун саламаттыгы начарлаганын уулу Азат Равшан бүгүн азаттыкка билдирди. Талибандын жоочулары Кабулдагы митингди чагылдырып жаткан журналисттерге кол салышты. Кыргызстанда бензин менен дизелдин баасы кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу нефти трейдерлер ассоциациясы Азаттык радиосуна билдирди. Украинада соңку бир суткада коронавирус 22 000 адамдан аныкталды. Илдеттен 546 адам каза болду. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп өзүнүн социалдык тармагын негиздерин жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып, бир аздан кийин видео жаңылыктарда дагы көрсөңүздөр болот. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда COVID-19 кабылган жана илдеттен көз жумгандар көбөйүүдө. 20-октябрда статистика кайрадан эң жогорку чекке көтөрүлдү. Вирустун тарашын токтотуу аракетинде бийлик 30-октябрь, 7-ноябрь күндөрүн эс алуу деп жарыялады. Орусияда ошондой эле коронавирустун дельта штаммынын жаңы түрү табылганын окумуштуулар билдиришти. Улуттук карантин бүгүн Латвияда дагы киргизилди. Күздүн келиши менен дүйнөнүн айрым жерлеринде COVID-19 илдети кайрадан баш көтөрүп жаткандай. Октябрдын ортосунан бери Орусияда коронавирус жайылып, ооругандар, дүйнө менен кош айтышкандар кескин өсүп жатат. 20-октябрдагы маалыматтарга ылайык, аннексияланган Крымды эсептегенде 85 аймакта бул оорудан 1028 киши көз жумду. 34037 киши инфекцияны жугузуп алганы аныкталды. Шашембеде президент Владимир Путин 30 октябрдан 7 ноябрга чейинки жуманы эс алуу күндөрү деп жарыялады. Бийлик мындай чарага вирустун жайылышын токтотуу аракетинде барып жатат.
Я повторю еще раз. Вакцина реально снижает риски заболевания.
Эмдөө инфекцияны жугузуп алуу орнун өтүшүп кетүү өлүм тобокелчилген кескин азайттардын дагы бир жолу айтылайын. Жергиликтүү жетекчилерди эмделгендердин санын көбөйтүүгө чакырам. Албетте элди да вакцина алууга үндөйм.
И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться.
Алтапта окумуштуулар өлкөдө коронавирустун дельта штаммынын жаңы түрү табылганын билдиришти. Азыр бул мутация башкаларга караганда канчалык жугуштуу экени аныкталып жатат. Эпидемиология илимий изилдөө институтунун өкүлү Камиль Хафизовдун айтымында жаңы варианттын Орусияда гана эмес, бүт дүйнөдө жайылуу ыктымалдыгы өтө жогору. Илимпос андан вакцина гана коргой аларын белгиледи. Мунун алдында Британиянын саламат сактоо министри Сажид Жавид дельта штамдын жаңы варианты тарап жатканын бышыктаган. Өлкөдө коронавирусту жугузуп алган бейтаптардын 10%-инде вирустун дал ушул түрү табылыптыр. Бирок адистер абдан тышсызданууга негиз жок деп эсептешет. Адистер Орусияда COVID-19 байланышкан статистика эмдөө солгун жүрүп, вакцинадан баш тарткандар көп болуп жаткандыгы үчүн өсүүдө деп түшүндүрүшөт. Бийлик калкты эмделүүгө чакырып, бул үчүн лотерея ойнотуп, артыкчылык берүү чараларга барууда, бирок көз карандысы сурамжылоолор көргөзгөндөй, орусиялыктардын дээрлик жарымы вакцина алууну каалабайт. Өткөн аптадагы маалыматка караганда 146 миллион калктын 29% гана толук эмделди. Алтапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму Орусияда иштелип чыккан спутник вакцинасын жактыруу жараянын жандандырды. Уюмдун расмий баракчасындагы маалыматка ылайык, инспекторлор тобу жакында Орусияга барып керектүү текшерүүлөрдү жүргүзөт жана тиешелүү документтерди толтурат. Өткөн айда жактыруу процесси препаратты чыгарган заводдордун бириндеги эреже бузуудан улам токтоп калганы кабарланган эле. Ал эми Латвияда 21 октябрь бирден тарта бир айга өлкөнүн бүт аймагында толук карантин киргизилди. Коронавирусту жугузуп алгандар акыркы жумаларда кескин көбөйүп, ооруканаларда орундар жетпей калды. Медициналык кызматкерлер жабдуулар тартыш. Тез жардам кызматы бейтаптардын бардыгын тейлей албай калды. Ооруканалар карантиндик режимде иштеп, башка бөлүмдөр жабык турат. Эмки жумадан баштап амбулатордук жардам берүү токтойт.
Оорукананын кызматкерлери абдан чарчашты, иштей албай баратышат. Алар жалпы коомдун жүрүм-турумуна нааразы. Көп киши азыркыга чейин пандемия жок, анын бизге тиешеси жок деп санашат. Азыр ооруканалар үчүн карантинден башка арга жок.
Деп айтат Ригадагы Страдиня ооруканасынын башкы дарыгери Риналдс Муцинш. Окуу жайлар, ишкана, кеңселер онлайн режимге өтүштү. Эң керектүү товар саткан дүкөндөр гана ачык болмокчу. Эң негизгиси кечки саат 8:00-ден таңкы саат 5:00-ке чейин коменданттык саат киргизилди. Илдеттин жайылышын бул өлкөдө да эмдөөнүн солгун жүрүшү менен байланыштырышат. Назарыңыздарды Азаттык радиосу эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Акыйкатчы институту Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы кызматкери учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган Гүлмира Асанбекованын абалына байланыштуу сотко кайрылды. Сентябрдын аягында кармалган Асанбекованын 14 октябрда боюнан түшкөн. Күйөөсүнүн айтымында жаңыдан ооруканадан чыккан келин абакта кыйналып, жетиштүү медициналык жардам берилбей жатат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Гүлмира Асанбекова 28 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына Жазык кодексинин 205-чи ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча шектүү катары кармалган маалда кош бойлу болчу. 14 октябрда анын ичиндеги 5 апталык баласы өлүп, ооруканада бир жумадай жатты. Анын күйөөсү Бактияр Дуланов Азаттыкка 9 жылдан бери күткөн перзентинен айрылып калышканын, жубайынын абалы азыр оор экенин, аны үй камагына чыгаруунун аргасын издеп жатышканын айтат.
Күйөөсүнүн ичи суук, сыроосунун отопление жок, боюнда бар болчу да анда чыры. 5-чинде эле болуп кирген ошол жакачы. Негизи асидесттин болгонда 5-чинде эле деген да. Биздин кызыбыз бар 9 жашта. Ошо көптөн күтүп атканбыз балабыздан да ошо азыр айрылып калып атпайсызбы? 9 жашта кызыбызда эмне порок сердца өзүчү. Анан азырынча кызымда мындай кусоо болуп аябай эмне болуп атат да энесин издепчи. Анан биз ошо соттон суранганбыз да. Үй камагына жиберип коюңуздарчы, биз следствие маалына келип турабыз, чакырсаңар келип турабыз, биз эч кандай качпайбыз. Бизде судья өзүнүн эмнесин чыгарып салган да.
Асанбекованын ичинен өлүп калган түйүлдүгүн тазалоо үчүн кароолдун коштоосунда Бишкек шаарында гинекологиялык ооруканага алып барышкан. Түйүлдүктүн эмне себептен өспөй калганы азырынча беймаалым. Аталган оорукананын башкы дарыгери Жылдыз Акматбекова акыркы бир жуманын ичинде камактагы эки аялдын боюнан түшкөнүн айтты.
Айка Асанбекова бизде жатты, бала боюна бүткөн да бул келиндин. Анан кийин бала ичинен өлүп калган. Бизге уже факт менен келди да, несостоявшийся выкидыш деп. Беременность прервали, потом наблюдали за ней несколько дней. Анан выписали кечөөнкү, эртең менен кеткен. А балам эмнеден өлгөнү, ал деген это целый комплекс обследования надо делать через 2 месяца после прерывания беременности.
Асанбекова дарыгерлердин жардамын алгандан кийин 20-октябрда жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына которулду. Бирок дарыгер ичиндеги түйүлдү көрүп калган аял жылуу, кургак жана гигиеналык талаптарга жооп бере турган шартта жашабаса, жакшы тынып кете албай ден соолугу жабыркаарын айтат. Келиндин адвокаты Максат Акимбаев ичиндеги түйүлдүктүн эмне себептен өлгөнүн аныктоо үчүн Бишкек шаардык прокуратурасына арыз жазышканын кабарлады.
Эми азыр абалын биз айта албайбыз, кечээ СИЗОго алып кетишкен, тергөө амалдары жүрүп атат. Прокуратурага жалоба жазганбыз Бишкек шаардык прокуратурасына күйөөсүнүн атынан. Жалоба жазган, ушул кандай учурда, кандай эмне болуп эме плод өлүп калды депчи. Ушуну изилдеп эмет бергиле, эки медицинский экспертиза дайындап эмет текшерип эмет бергиле, ким күнөөлүү болду депчи.
Жооп алдыңыздарбы?
Жок, ал жооп сазы келди.
Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынан жоголгон 47 миллион сомго жоопту катар айыпталууда. Ал буга чейин банк жетекчилеринин басым менен жоголгон ири каражатка жоопкер болуп калганын айтып, укугун коргоп берүүнү суранып президентке чейин кайрылган. Бирок аталган банк жетекчилери мурдагы кызматкери койгон дооматтарды четке кагып, Асанбекова экономикалык зыян келтиргенин азаттыкка айтышкан эле. Ири суммада акча жоголгон учурда Гүлмира Асанбекова Кыргызстан коммерциялык банкынын башкы кеңсесинде кассаларды тейлөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары болуп иштеп турган. Ал камалардан бир нече күн мурда Азаттык радиосуна кайрылып, 2021 жылы 24 июлда банкта ички аудит, башкача айтканда текшерүү жүргүзүлүп, ири суммадагы акча жоголгону белгилүү болгонун айтып берген. Акыйкатчы институту акыркы бир айдын ичинде өлкөдөгү жабык жайларды кыдырып, айрым район облустардагы тергөө актарында адам укугуна каршы келген учурларды аныктады. Мындан тышкары тергөө учурунда абакта жаткан маалда зомбулукка учураган кыз келиндердин жакындарынан бир нече арыз келип түшкөн. Аталган институттун аппарат жетекчиси Аскат Азарбековдун айтымында өзгөчө аймактарда кылмышка шектүү айрым кыз келиндер кош бойлуу же балалуу экенине карабай камакта болуусу гумандуулукка каршы келүүдө. Сот системасындагы аялдардын абалын оорлоткон айрым учурларга мындайча токтолду.
Соттордун абдан көп убакытка уланышы алардын баягы коюп аткан маселеси. Андан сырткары алдамчылык менен же болбосо ошо кайра каражаттарын кайтарып берүү учурларын сот аркылуу чечим чыгат да. Ошол учурларды эми биз же иштебесек кантип кайтарып беребиз? Бизде ошо колония поселение которуп бизди иштетип ошо жок дегенде карыздарыбыздан кутулса, айлыктарыбызды көбөйтүп берсе деген маселени көтөрүп атышат.
Буга чейин кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад, Талас облустарындагы убактылуу кармоочу жабык жайлардагы антисанитария, адам укугуна каршы келген шарттар тууралуу маалымат берип, тиешелүү органдарга кайрылуу жасаган. Сентябрь айында Кыргызстандагы абак жайларда өз убагында медициналык жардам көрсөтүү начарлаганын белгилеп, номер 2 аялдардын түзөтүү колониясынын медсанитардык бөлүмүндө оор абалда жаткан эки аял тууралуу кабарлаган эле. Укук коргоочу Айза Абдырасулова айрыкча сотко чейинки тергөө учурунда камалгандардын укугу одоно бузуларын, аларга карата гумандуулук мамиле жасалбай жатканын айтып, айрыкча кош бойлуу, балалуу аялдар шектүү же айыпталуучу катары кармалса, өтө оор кырдаалга тушугат деген ойдо.
Мурунку кылмыш кодексин жазганда мен катышканмын да, гумандуулук мамиле дегенди ойлогонбуз да. Ошо боюнда бар аялдар, эмгекте жаш балдар бар аялдар боюнча, үйүндө жаш мындай кароосуз калып аткан аялдарга мындай башкачараак мамиле болуш керек эле да. Гумандуулук жок. Мына мен түштүк жактан 2-3 жабык жайларды кыдырып келдим. Боюнда бар аялдар турат, ошентип бүгүн эртең ай күн жакындашып калган, колунда 5 айлык 6 айлык балдары барлар отурушат. Ушундай жагдайларда бизде гумандуулук иштебей калат да. Эмнегедир башкаларга иштеп кетет гумандуулук.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө изолятору, 1 түрмө, 13 түзөтүү абагы, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. 2020 жылга карата жаза мөөнөтүн 9000ден ашуун адам өтөп жатат. Алардын 500ден ашууну аялдар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Жарым сааттык алгачкы берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды социалдык тармактардан жана сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.